Je i pro vás televize taková malá továrna na vaše osobní sny?
Je. Určitě, protože já jsem začínal v slovenské televizi ještě v roku 1996 jako student a postupně jsem se vypracoval až na redaktora, moderátora zpravodajstva a neskôr jsem právě prostřednictvím této práce mohl stretnout fantastických lidí, robiť úžasné rozhovory, například s Dalaj Lámom, s různými prezidentmi, s dánskou královnou Margaretou II. A každý den to zpravodajstvo je speciálne v tom, že každý deň je iný. Takže ten sen pre mňa bol veľmi, veľmi splnený. Človek sa nenudí.
Ten sen súvisí i s tým, že ste studoval, když ste nastoupil do televize, historii a angličtinu, že říkal ste, že ste sa videl s Dalaj Lámou a s dalšími významnými osobnostmi, že by ste ako třeba i tvořil a byl součástí tý historie, nebo že ste minimálne přihlížel?
Ja som mal pocit, že začnem, alebo moja životná dráha sa bude odvíjať smerom k vyučovaniu dejepisu, vyučovaniu angličtiny, ale práve tá televízia to dokázala skĺbiť. To znamená, že našiel som si historické témy, prezentáciu, popularizáciu histórie v rámci televízie. To znamená, že tá škola mi pomohla a zároveň som mohol prostredníctvom televíznej obrazovky túto históriu popularizovať.
Ale tak toto je realita. Toto je realita výroby televízií. Chcel som len dopovedať, že televízia umožnila mne osobne byť pri veľkých spoločenských zlomoch. Slovensko, keď som ja bol redaktor, vstúpilo do Európskej únie, vstúpilo do Schengenu, vstúpilo do eurozóny. Bol som pri zvolení pápeža Františka za hlavu katolíckej cirkvi a zároveň, keď bolo na návšteve aj s viacerými fantastickými hostiami vrátane Karola Lovaša. Takže dá sa povedať, že spravodajstvo, alebo byť súčasťou spravodajstva znamená byť súčasťou historických zmien a vy ich máte priamo na tanieri, vy ich komentujete, pozeráte sa na ne, sledujete, zaznamenávate a zároveň sa zapíšu do vašej historické pamäte.
Dalo by sa říct, že místo toho, aby ste učil ve třídě pro 30 lidí, učíte v podstate pro celé Slovensko, ktoré sleduje televízne obrazovky.
Je to tak, samozrejme tá skupina je menšinová, keďže historické žánre, kultúrne žánre, kultúrne programové typy pozerá isté menšia skupina ľudí, ale vždy sa dajú nájsť v archíve. Ja som rád, že môžem vyučovať, ale zároveň tým, že som aj pedagogom na vysokej škole, vyučujem dejiny svetovej slovenskej žurnalistiky, tak trošku to aj vraciam študentom v tom menšom.
Je nejaká vaše obľúbená časť histórie, ktorú třeba máte najradšej, ako období, třeba století?
Ono sa to mení, mám pocit, že asi náladami, ale ja som veľký nadšenec najmä toho prvej polovice 20. storočia, veľmi rád mám to prelomové obdobie, to Belle Époque, teda krásnu epochu, ktorá sa naraz zlomila a došlo k prvej svetovej vojne, ktorá absolútne prevratila Európu minimálne hore nohami. Vzniklo Československo, národy, ktoré vôbec ani nesnívali o tom, že by mohli mať vlastný štát, tak to sa v priebehu niekoľkých rokov stalo skutočnosťou a vlastne to, čo sa stalo po prvej svetovej vojne, tak a potom samozrejme následne trošku už zmenenie po druhej svetovej vojne, tak od toho sa odvíja naša história. A potom sú to aj moderné dejiny, ktoré najviac zaujímajú vás a vašu generáciu, ktorá ich nezažila, ale počúva ich, pretože žijú ešte aktívni účastníci, či to bola Nežná, teraz Sametová revolúcia 89, v našom slovenskom priestore nástup vlády Vladimíra Mečiara po roku 1994. Mnohé paralely, napríklad cenzúry alebo nejaké autocenzúry fungujú, študenti si ich žiadajú a zdajú sa im známe, alebo pohovory so šéf-redaktorom, ktoré napríklad fungujú už od dávnych čias. Takže toto sú všetko udalosti, ktoré mňa zaujímajú. Zaujíma ma aj stará história. 16. 17. storočie, vpad Turkov, najmä ten stredoeurópsky priestor.
Je možná nejaká událost nebo konkrétní historická ta část, která si myslíte, že by třeba byla potřeba akcentovat právě tím, jak se historie má tendenci opakovat, že by se třeba mohla stát i v bližších dnech a bylo by právě se dobré z ní poučit a dávat si na to pozor?
To je to obdobie medzi dvomi svetovými vojnami. Keby ste vtedy povedali nejakému človeku, že žije medzi dvomi svetovými vojnami, tak asi si streli gulku do hlavy. Nevedel, že príde druhá svetová vojna, že po obrovskom veľkom konflikte príde ešte horší, ešte tragickejší konflikt. A tam sa udialo viacero vecí, z ktorých sa dá poučiť. Napríklad, aký to bol vzťah k Nemecku, ktoré chceli položiť na kolena, ale potom prišlo poučenie, že tak sa to nedá, pretože práve takýto vzťah k štátom alebo takýto prístup vyprodukuje alebo pôsobí kontraproduktívne a vyprodukuje ľudí ako Adolf Hitler a podobne. Takže toto by mohlo byť to obdobie, na ktoré by sme si mohli dať pozor, a ako sa dokáže rýchlo zbúrať demokracia. Takisto aj po 45. rok 1948, ako rýchlo za niekoľko dní, za niekoľko mesiacov sa Československo z takého relatívne ešte demokratického štátu povojnového stala totalitným štátom pod nadvládou komunistickej strany. Udialo sa to veľmi rýchlo, udialo sa to iba v podstate zmenou vlády a podala demisiu a vstúpila nová vláda pod vedením Klementa Gottwalda. Takže toto si treba všímať a niektoré tie postupy sa opakujú aj do súčasných dní.
Bojíte sa třeba, že kdyby sa niečo podobného mělo stát teď, tak by si lidé taky vlastne nevšimli, že sa třeba změnil režim, pretože už jenom buď to, že sme hrozne preplnení informáciami, nebo bychom si toho proste nevšimli, pretože bychom na to nedávali pozor?
Určite sa to môže stať. Každý z nás má takú v sebe nejakú takú vlastnosť zachovania vlastného života, vlastnej pohodlnosti. A moderné technológie robia náš život pohodlným. Vytvárajú určité bubliny a tie bubliny, keď sme a dlho žijeme v nich, tak strácame kontakt s realitou vonkajšieho sveta. A ja si myslím, že treba vykročiť z týchto bublín, nielen tých reálnych, nielen tých na Facebooku alebo na sociálnych sieťach, ale výjsť aj z bublín, ktoré máme vo vlastnom živote, lebo sme pohodlní, povedzme si to otvorene, a ten život máme nastavený tak, aby bol aj pre nás pohodlný. A myslím si, že aj úlohou novinárov je výjsť z tých bublín, porozhliadnúť sa trošku, pozrieť sa a sprostredkovať to divákom, poslucháčom a čitateľom.
Jaký máte názor na to, že dneska lidé často práve za takových těch antivaxerů a lidí, co třeba covidu vůbec nevěří, přirovnávají tu situaci teďka, která je i třeba s ohledem na vládní opatření, a že to přirovnávají buď k fašismu, anebo buď k holokaustu, anebo pak k komunistické totalitě. Možná proč to takto přirovnávají?
To jsou vlastně velké zkrátky. Samozřejmě, že pro někoho osobná sloboda znamená, že keď nemusím se jít dát zaočkovat, alebo môžem chodiť, ja neviem, bez rúška, alebo bez masky, alebo bez niečoho. Ale je absolútne podľa mňa scestné porovnávať to s obrovskými tragédiami, ktoré boli zaznamenané, alebo ktoré v histórii sa udiali, či to bol holokaust, pretože tam išlo naozaj o hoci segregáciu, ale na základe totálnych scestných ideí, ktoré ovládli svet, ovládli Európu a priniesli smrť miliónom ľudí. Ja viem, že mnohým sa to môže zdať veľmi podobné alebo zjednodušujúce, ale musím si uvedomiť, že ľudský život, ak sa dohodneme, že ľudský život a zdravie je tá najvyššia hodnota, tak vtedy už sa nám to zdá úplne trochu iné. Ak sa dohodneme, že našou najvyššou hodnotou je teda to, že každý si môže hovoriť, čo chce, taká bude spoločenská dohoda, potom áno, pre niekoho to znamená niečo iné, alebo pre niekto sa môže potom cítiť tak, že tak, toto je v poriadku. Ale ak je našou spoločnou dohodou ľudskou, že zdravie a ľudský život je na prvom mieste, tak potom nie je absolútne o čom uvažovať.